Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payızda ola bilər. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycanın da öz təklifi var. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden Ukraynadan Gürcüstana yollanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payızda ola bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun yaydığı son bəyanatda belə deyilir. Minsk qrupu Madrid prinsiplərinin yeni variantını hazırlamaq üçün iyulun sonlarında Polşanın Krakov şəhərində işçi iclas keçirəcək, sentyabrda isə prezidentlərin görüşünü müəyyənləşdirmək üçün regiona gələcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Poloxov isə həmsədrlərin son bəyanatına münasibət bildirərkən deyib ki, hazırda münaqişənin həlli ilə bağlı sənədin yeni variantı üzərində iş gedir. Amma hələlik yeni təkliflərin nədən ibarət olduğu məlum deyil və yəqin ki, bu həmsədrlərin regiona səfəri zamanı bəlli olacaq. O həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfinin də öz təklifləri var və hazırda onun detalları üzərində iş gedir, amma o bu təkliflərin nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Azərbaycanda mətbuat günüdür. Düz 134 il bundan əvvəl milli mətbuatın ilk nümunəsi olan Əkinci qəzeti işıq üzü gördü. Hazırda Azərbaycanda 650 kütləvi informasiya vasitəsi və 2500 jurnalist var. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi, hökumət tərəfindən təqiblərə məruz qalması və informasiya əldə etmək hüquqlarının pozulmasından dəfələrlə narahatlığını bildirib. Hazırda ölkədə bir neçə jurnalist hələ də həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, onlar məhz peşə fəaliyyətinə görə həbs olunub. Milli mətbuat günü Azərbaycanda 1991-ci ildən qeyd olunur. Bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Nazirlər Kabinetinin geniş tərkibli iclası keçiriləcək. Müşavirədə 2009-cu ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi yekunları müzakirə olunacaq. Dövlət İstatistika Komitəsinin məlumatına görə bu 6 ay ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 3,6% artıb. Mal və xidmətlərə gəldikdə isə qiymətlər ucuzlaşıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Efirdə xəbərlərdir, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden bugün Ukraynadan Gürcüstana yollanır. Joe Biden dünən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşdükdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Vaşinqton Ukraynanın NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir və onun istənilən alyansı seçməyə haqqı var. Joe Biden Ukrayna və Gürcüstanı inandırmağa çalışır ki, ABŞ-Rusiya münasibətlərinin düzəlməsi onların NATO və Avropa Birliyinə inteqrasiya eləməsini əngəlləməyəcək. Rusiya bu ölkələrin NATO-ya qoşulmasının qəti əleyhinədir. Rusiyanın NATO-dakı elçisi Dmitri Rogozin deyib ki, Bidenin Ukrayna və Gürcüstana səfəri təsəlli xarakteri daşıyır və bu ölkələrin yaxın zamanlarda NATO-ya qoşulmaq şansı yoxdur. Çin ilə Rusiya bugün birgə hərbi təlim məşqlərinə başlayıb. Çinin şimal-şərqində keçirilən 5 günlük təlimlərdə məqsəd terrorçuluq və separatçılığa qarşı mübarizə aparmaqdır. Təlim məşqlərinə hər iki tərəfdən 3000-ə yaxın canlı qüvvə, 40-dan çox təyyarə və vertolyot cəlb olunub. Rusiya mətbuatı yazır ki, Rusiyanın uzaq şərqdəki hərbi dairəsi 2-ci dünya müharibəsindən bu yana xarici ölkəyə bu qədər çox canlı qüvvə, silah və hərbi texnika göndərməyib. Əgər İran nüvə proqramından əl çəkməsə, Birləşmiş Ştatlar regiondakı müttəfiqlərinin müdafiəsini gücləndirməyə hazırdır. Bunu Tayland'da səfərdə olan Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton deyib. Hillary Clinton eyni zamanda Vaşinqtonun İranla danışıqlara hazır olduğunu qeyd edib. Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri hesab edirlər ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir. Amma Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Hillary Clinton Taylandda Cənub-Şərqi Asiya ölkələri Birliyinin regional təhlükəsizlik konfransında iştirak eləmək üçün gedib. Hillary Clinton həmçinin deyib ki, Vaşinqton Myanmarın Şimali Koreyadan nüvə texnologiyası ala bilməsindən narahatdır. Onun bugün Çin, Yaponiya, Rusiya və Cənubi Koreya rəsmiləri ilə ayrıca danışıqları gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı başlayır. Mən Avtruziya, bugün 2 iyulun 22-si və proqramımızda mətbuatın bayramlı dərdli günləri yoxsa dərdli bayramları. İlçin Şıxlı Jurnalistlər Birliyinin sədri studiyamızı qonaq olacaq, həmçinin də əməkdar jurnalist Qulu Məhərəmlini biz gözləyirik. Gələn saatda Madrid prinsiplərinə dəyişiləsi nə var ki sualına cavabı politoloq Rasim Musabəyevlə axtaracaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bəyan ediblər ki, iyulun sonuncu günlərindən birində Polşanın Krakov şəhərində toplaşıb Madrid prinsiplərini yeniləşdirəcəklər prezidentlərin istəklərinə uyğun olaraq. Yeni məqamlar ortaya çıxa bilər. Və proqramın sonuncu hissəsində bahalı alış-veriş pulları araşdırma predmeti ola bilər. Maliyyə monitoring xidməti yaradılıb bildiyiniz kimi və bu xidmətin fəaliyyəti nədən ibarət ola bilər və nə hansı nəticələr gətirib çıxa bilər? İqtisadçı Natiq Cəfərli studiyamızın qonağı olacaq. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744 1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. 744 1017 və efir @ azadlıq radiosu.az bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir @ azadlıq radiosu .az. Bu ünvana da siz mobil, daha doğrusu elektron məktublarınızı çatdıra bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda bugün jurnalistika gündür, milli mətbuat günü kimi də qəbul olunan bir gündür, peşə bayramıdır, 22 iyul tarixi. İlçin Şıxlı artıq studiyamızdadır, Jurnalistlər Birliyinin sədri olaraq. İlçin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Bayramınız mübarək olsun, peşə bayramınızda.
Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm.
İstəməzdim, yəni dərhal bu sualı verim ki, yəni bu bayram dərd içində keçirmi, yoxsa
jurnalistika... Onu da verməyin, əgər istəmirsinizsə verməyin.
Amma hər halda jurnalistikanın... Milli Mətbuat günündə, peşə bayramında jurnalistlər uca başla deyə bilərlər ki, bəli, bu bizim doğrudan da bizim ürəkdən qeyd etdiyimiz bayramdır. Yoxsa bu bayramı qeyd edilməsinə biraz xoşa gəlməz məqamlar qatılıb və tam ürəklə bunu tort kəsməklə belə deyim, məcazi mənada əlbəttə ki, qeyd etməyə alınmır.
Gəlin bayram günündə belə biraz bədmin danışmayaq, nə mənada? Bayramımızdır.
Bəli, aydın
bayramımızdır. Biz bu bayramı qeyd eləyirik və bütün həmkarlarımı bir daha bu bayram münasibətindən təbrik eləyirəm. Yaradıcılıq uğurları arzulayıram və istəyirəm ki, ürəklərində heç nə saxlanmasınlar. Ürəklərini boşalda bilsinlər və obyektiv şəkildə boşaltsınlar. Bu baxımdan bilirsiniz, hər halda o bir Sovet dövründən mahnı var idi. Deyir, этот праздник со слезами на глазах. Mən bilmirəm, belə də yanaşmaq olar bu bayrama, amma mən bugün istəmirəm belə yanaşım. Hərçənd belə deyək, şikayətlənməyə şikayətlənməməkdən daha çox əsas var. Amma yenə də bayramdır, bayramımızı təbrik edirəm və belə düşünürəm ki, bu bayram günü söhbət tək bizdən və bugünkü vəziyyətimizdən getmir. Söhbət ümumiyyətlə Azərbaycanda ilk mətbu çap nümunəsinin işıq üzü görməsindən gedir. Ona görə mən belə düşünürəm ki, 134 il əvvəl 1875-ci ildə məhz bugün iyul ayının 22-sində bizim gözəl ziyalımız, gözəl ziyalı nəslimizin böyük nümayəndələrindən biri Həsən bəy Zərdabi çox məşəqqətli günlərdən və çabalardan, əziyyətlərdən sonra Əkinçi qəzetini təsis elədi və onu buraxdı. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, bu bizim doğrudan da bayramımızdır və biz bu bayramı qeyd eləməliyik. O ki, qaldı mətbuatımızın vəziyyətindən razıyıq, razı deyilik. Demokratik şərait var, yoxdur. Pluralizm var, yoxdur. Azad söz, azad mətbuat var ya yoxdur. Bu tamam başqa məsələdir və bilirik ki, bir çox hallarda çox təəssüf ki, hə əvəzinə inkar cavabı verəsi oluruq. Amma eyni zamanda da boş optimizmə də yer yoxdur burada. Amma oturub ağlamaqdan da gözümüzün nuru da gedə bilər. Onu da eləmək lazım deyil.
Bir dəfə mən İsa Qəmbəri dəvət etmişdim studiyamıza bu Xalq Cəbhəsinin 20 illiyi ilə bağlı olaraq və o da sizin kimi start verdi ki, gəlin bu Xalq Cəbhəsinin adı günündə belə bədvi məqamlar haqda danışmaq. Amma hər halda işimiz, peşəmiz odur ki, məhz məqamlar düşəndə, məsələn, həmin o məqamların hər tərəfli belə deyək, bucaqlarının deyim, hər konduruna toxunaq. Elçin Şıxlın fikirləri idi. Bu, Qulu Məhərrəmində yaxınlaşdı studiyamıza. Məktəb jurnalist Qulu Məhərrəm, xoş gəlmişsiniz. Təbrik edirəm sizi.
Çox sağ olun.
Peşə bayramınız mübarək.
Sağ olun. Siz deyəmişəm, mən belə əməkdar jurnalist kimi.
Yaxşı,
mən belə jurnalist.
Mən də əməkdar.
Hamımız əməkdar.
Ax, bu at. Qulu Məhərrəm, Elçin bəyək, belə deyək, ümumi nikbindiki indi
diplomatik
cavab belə deyək. Amma Qulu bəy, siz məncə daha deməzdim sərt, çünki Qulu bəy də sərt danışmır, amma daha açıq deyə bilərsiniz. Yəni jurnalistika indi uca başla mı?
Boynunuza qoyulur.
Uca başla mı qeyd edir bayram?
Sərt yox, amma elə şeylər var ki, onları açıq demək lazımdır əlbəttə. Çünki mən belə baxıram, müşahidə edirəm, yalanlar üst-üstünə toplandıqca elçim. Yəni adam artıq insanlar özlərini aldatmağa başlayırlar, illüziya yaratmağa başlayırlar. Bəli, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı var, bu bir mənalı şəkildə belədir. Amma bu söz və mətbuat azadlığının dərəcəsi tutaq ki, 10 illə müqayisədə indi hansı səviyyədədir? İndi insanların jurnalistikaya münasibəti, qəzetə, televiziyalara münasibəti necədir? Yəni, biz bu oxucular üçün nə dərəcədə normal xəbərləmə, məlumat çatdırma işi görürük. Yəni, bax, bunlara belə bir tənqidi yanaşanda təbii ki, bizim problemlərimiz var və bu problemlər barədə son vaxtlar Azərbaycanda təşkilatlanma prosesi çox yanlış bir istiqamətə gedir. Yəni, bizə elə gəlir ki, biz jurnalist təşkilatlarının sayını artırdıqca, biz dövlətlə bağlı, dövlətdən maliyyələşən, dövlətin dəstəklədiyi strukturların sayını artırdıqca, göyə ki, mətbuatın problemlərdə öz-özünə həll olunub gedəcək. Düzdür, bu cür tədbirlər müəyyən dərəcədə medianın iqtisadi problemlərini həll eləməyə kömək eləyir. Amma bu problemlərin həlli o zaman insanların ürəyinə bir rahatlıq gətirir ki, o söz mətbuat azadlığının hüdudlarını məhdudlaşdırmasın. Yəni, xüsusən tənqidçi medianın sərhədlərini kiçiltməsin. Ona görə də bəli, bugünlər söhbətlər gedir. İndi çox radio, qəzet və s. belə çox bu məsələlərdən nikbin danışır. Mən deməzdim, yəni əslində belə çox elçin demişkən ağlamağın da bir faydası yoxdur. Sadəcə olaraq mən arzulayardım ki, tutaq ki, bugün Azərbaycanda bir zirkalı kimi, ayna kimi bir 5 qəzet olaydı və biz onda deyərdik ki, hə, bugün Azərbaycanda tutaq ki, tərəzinin gözündə bu da var, bu da var. Yəni, söz mətbuat azadlığı da var. Tutaq ki, onu dəstəkləyən, ona mane olan faktorları tərəzinin gözünə qoyanda, yəni, bərabər gələ bilir. Amma çox təəssüf ki, bizdə dünənə qədər çox tənqidçi mövqeyi olan, çox, belə deyə, problemlər çox açıq şəkildə aşkarlayan qəzetlər radiolar. Yəni bunların müəyyən problemləri var. Bu da cəmiyyətin gözü qarşısında baş verir bu proseslər. Ona görə də yəni bunları biz qeyd eləməliyik. Bunun başqa yolu yoxdur.
Biz bir neçə gündür bu jurnalistika mövzusuna toxunuruq. Həm bazar ertəsi günü, həm də ikinci gün, bu gün də üçüncü gündür və çalışırıq müxtəlif rakurslardan yanaşaq. Mövzularımızdan biri bu həftə jurnalistika və dövlət münasibətlərində kim kimə borcludur?
Əslində dövlət yox, elçi məlumatlar, hakimiyyət dəkə
olsun.
Dəqiq qoymalar.
Hakimiyyət çünki dövlət elə şeydir ki, dövlət hamınındır, dövlət bəli, birdir. Bəli. Dövlət, yəni bunu söyləmişik adında, amma hakimiyyətlər və hökumətlər dəyişir, bu təbii şeydir. Gəlir biri, gəlir, o birisi gedir. Burada, yəni, daha doğrusu, dövlət düzdür, dövlət və mətbuat, dövlət və kif kimi qoymaq bir o qədər, mənə elə gəlir, düzdür
olsun
deyil.
Yəni, bu belədir və bu məsələdə kim kimə borcudur sualına siz nə cavab verərdiniz?
Mən belə başa düşürəm ki, heç kim heç kimə heç nə borclu deyil, sadəcə olaraq hərə öz işinlə məşğul olmalıdır. Hı-hı. Yəni, biz deyirik, nə bilim, dördüncü hakimiyyətik.
Bəli.
Ondan əvvəl də üç hakimiyyət qolları var. Biri də elə hakimiyyətin özüdür, yəni hökumətdir. Yəni, hərə öz işinlə məşğul olmalıdır və hərənin öz funksiyası var. Və mən belə düşünürəm ki, bir-birimizə biz problem yaratmaq əvəzinə bir-birimizin sözünü eşitməliyik və sözdə həqiqət obyektivlik varsa, o tənqid obyekti ya islah olunmalıdır, ya aradan götürülməlidir, ya da düzəlməlidir, iş düzəlməlidir. Bu baxımdan mən belə düşünmürəm ki, kimsə kimsəyə nəsə borcludur. Yox, əsla. Hərənin öz işi var, hərənin öz yeri var və bu cəmiyyət, belə deyək də, indi arabanın dörd təkəri olduğu kimi hər təkərin də öz funksiyası var. Qabaq təkərlər dönür, arxalar dönmür, düz indi ki, avtomobil industriyasında hər şey olur, dördü də bir də dönür, amma hər halda.
Şimdi bəs görürmü hər iki tərəf öz işini?
Yox. O, məsələ buradadır. Məsələ buradadır. Yəni, görür nə mənada? Müəyyən mənada hərəsi öz işini görür, amma öz anladığı kimi. Klassik və biz, bizim problemimiz nədir? Biz hamımız deyirik ki, demokratiya çatışmır, demokratiya olmalıdır və demokratik inkişafa doğru getməliyik. Sadəcə olaraq, mən bilirəm ki və belə düşünürəm ki, dünyada hələ demokratiyadan yaxşı bir şeyi bəşəriyyət düşünüb tapmayıb. Bəlkə daha yaxşı bir şey var, amma hələ onu tapmamışıq. Tapandan sonra deyə bilərik ki, demokratiya artıq lazım deyil, ondan üstün bir şey var, gəlin o üsulla yaşayaq. Amma bütün müasir bəşəriyyətin və cəmiyyətin inkişafı onu gətirib çıxarıb ki, demokratiya hələ ki, demokratik şəkildə devləti, hökuməti, ölkəni idarə eləməkdən yaxşı bir şey yoxdur. Və burada da hər belə deyək, hakimiyyətin, o cümlədən də kütləvi informasiya vasitələrinin bir hakimiyyətin bir qolu kimi öz funksiyası var. Bizim funksiyamız odur ki, biz olanları göstərək, cəmiyyətə çatdıraq. Hakimiyyət isə bunları nəzərə alıb işini qursun. İş orasındadır ki, biz hakimiyyət və yaxud hökumət deyəndə sadəcə, demək, sovet dövründən qalma bir şeydir ki, yəni hakimiyyət, hökumət özü-özünədir, xalq özü-özünədir, mətbuat da ancaq hakimiyyətə baxmalıdır. Belə deyil, sadəcə olaraq hakimiyyət xalq tərəfdən ölkəni idarə etmək üçün seçilən, yaxud ölkəni idarə etmək üçün fikirləşilib tapılan bir formadır, strukturdur. Yəni, bunu da hamımız düzgün başa düşməliyik ki, bugün hakimiyyətdə mənəm, sabah bir başqasıdır, bugün bu kresloda mənəm, sabah həmin kürsüdə bir başqası olmalıdır və mən onu düşünməliyəm ki, mən burada işimi düz qurmamışamsa, sabah mənim yerimə gələn adam da mənə eyni cür mənfi münasibət bəstirir, yəni məni saymayacaq. Ən əsas
burada,
problem
budur. Bu, Elçin, o nüansı çox dəqiq deyir. Yəni, hərənin öz funksiyası var və bununla məşğul olmalıdır. Mənə gərək, bax, bu sualın əslində cavabını medianın özünün fəlsəfəsində axtarmaq lazımdır. Nədir? Bax, media nədir? Media, aralıqdır da medium sözündəndir, yəni bu fəlsəfəsinə uyğun olaraq mediumda aralıqdır. Yəni, nəyə nəyə aralıqdır?
Ötürücü kimi.
Ötürücüdür, bəli. Yəni, bu qovşaqdır. Hakimiyyəti nə elədiyini cəmiyyətə çatdırır, cəmiyyətin nə düşündüyünü hakimiyyətə çatdırır. Yəni, bax, bu aralıq pərdə, bu aralıq körpü, bu medium istər istəməz bax cəmiyyətin real mənzərəsini yaradır. Hakimiyyət media üçün kimdir? Yəni qərb fəlsəfəsində belədir. Hakimiyyət media üçün mehriban düşməndir. Yəni dünyada çox nadir hallarda olur. İndi bizim qəzetləri mən bir yana qoyuram ki, hakimiyyətin gördüyü işləri tərifləməklə məşğul olan media olsun. Yəni bu Sovet dövründən qalma bir şey idi. Sosialist düşərgəsində Lenin bir sözü var idi ki, qəzet kütləvi təbliğatçıdır, təşviqatçıdır, hətta təşkilatçıdır və s. Yəni bizim yanlışlığımız bugün ondadır ki, bizim hakimiyyətdə də bəzi məmurlar belə düşüncə etibarilə belə dar düşünən məmurlar belə fikirləşirlər ki, bu qəzet yalnız və yalnız təbliğat işi görməlidir. Nə edirəm? Hər şey yaxşı olmalıdır, gözəl olmalıdır və s. Bəs cəmiyyət axı, məsəl üçün, nəyə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu dövlət, hakimiyyət, nazirlik orqanları yoxdur? Yəni, bu konstitusiyanın qadağandır. Niyə? Çünki əgər hər hansı qəzet, yaxud televiziya hakimiyyəti tərifləyirsə, deməli, bu hakimiyyətin yaxşı olması illüziyasını yaradır cəmiyyətdə və bu nəticə itibarilə seçicilərə təsir edə bilər ki, guya bu hökumət yaxşı işləyir və yaxud pis işləyir. Ona görə də bizdə bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Yəni, cəmiyyət anlamalıdır. Fəal vətəndaş cəmiyyətində bu cür qəzetlər olmur. Çünki qəzet bütün o qaranlıqlara işıq salır, güzgü tutur, projektor salır. Yəni biz Zərdabidən çox misallar gətiririk, amma mən sizə mən əkincini hər dəfə vərəkləyəndə o qədər gözəl nüanslar tapıram. Yəni məşhur misalda hər bir qəzet öz vilayətinin aynəsi olmalıdır. Nə qədər gözəl, nə qədər yığcam və dərin bir fikirdir ki, bizim bu qəzetlər, bu televiziyalar, bu radiolar bu cəmiyyətin, bu vilayətimizin, bu məmləkətimizin aynası olmalıdırmı? Ola bilirmi? Ola bilmir. Niyə? Çünki açın qəzetləri, yəni əvvəllər yenə müəyyən dərəcədə bir özünü tənqid var idi, amma indi o da tədricən aradan qalxır. Bu da çox təhlükəli tendensiyadır. Yəni biz burada medianın fəlsəfəsinə uyğun olaraq bunu düşünürük ki, qəzetlər müstəqil olmalıdır. Heç bir siyasi qurumdan, heç bir kommersiya qurumdan asılı olmamalıdır. Hərçənd ki, məsəl üçün qərbdə qəzetin özünün biznes strukturu hesab edirlər. Qəzet biznes fəaliyyəti ümumiyyətlə. Və bu biznes fəaliyyətinin özü nəyə imkan verir? Sən obyektiv yazırsan, dəqiq yazırsan, dürüst yazırsan, cəmiyyətdə gedən prosesləri doğru dürüst göstərirsən və sən oxuculara dəqiq məlumat verirsən. Və salam.
Bayaq Elçin bəy arzulayanda, arzularını söyləyəndə də çox belə bir cümlə ilə bir
arzuları çoxdur.
Bəli, çoxdur. Amma bir cümlə ilə söylədiyi məqam odur ki, sözünüz ürəyinizdə qalmasın. Yəni boşaldın ürəyinizi deyil. Jurnalist bu bir peşə arzusudur, mən belə başa düşdüm. Qulman, fərz etsək Azərbaycanda bütün medialar ürəyində sözünü saxlamayıb bayra buraxacaq. Təpkilərə, təzyiqlərə baxmayaraq bu məsələlərə rəğmən. Nə proses başlayır? Yəni, bu artıq ölüm dilim savaşına dırnaq arası çevrilə bilərmi? Yəni, ya qalib gələcəklər, ya da məhv ediləcəklər. Yoxsa yox.
Yox, bilirsiniz, yəni, bax, media nədir? Bu adi məişət bəli səviyyəsindən bir mərtəbə yuxarıdır. Bu akademizmlə bir mərtəbə aşağıdır. Yəni, bu hər halda müəyyən bir filtirdir. Hı-hı. Çünki sən problemi ictimai arenaya çıxardırsansa, onu müəyyən formada çıxardırsan. Bəli. Təbii ki, bu söhüşlə olmamalıdır. Təbii ki, bu müəyyən bir forma çərçivəsində olmalıdır. Və bu problemləri əlbəttə ortaya gətirmək lazımdır. Yəni, bunun söhüşə davaya gətirib çıxardacağına mən inanmıram. Ümumiyyətlə, cəmiyyəti də, hakimiyyəti də alışdırmaq lazımdır tənqidə. Yoxsa belə bizim bəzən hakimiyyət nümayəndələri çox dəymə düşər olurlar. Düzdür, çox dözümlülər də var. Mən baxıram, bunlar çox tənqid edirlər. Düzdür, onlarda yəni belə immunitet artıq yaranıb bu tənqidə qarşı və çox təəssüf ki, bizim bəzən qəzetlərimiz yəni çox yersiz, əsassız və faktsız tənqid edir. Amma baxın, nüfuzlu bir qəzetdə material çap olunan kimi dərhal ona reaksiya verirlər. Niyə? Çünki həmin qəzetin yazdıqları ciddidir. Yəni ciddi qəzetdə qaldırılan problem cəmiyyət də onu ciddi qəbul edir. Yəni, bizdə belə kütləvi şəkildə kağızdır və üzərində biz hərf yazırıq, şəkil vururuq və bunu tirajlayırıq, cəmiyyətə ötürük. Amma bunların hamısını qəzet demək doğru deyil. Ona görə də bax bizdə artıq söhbət gəlib dirənir peşəkarlığa, artıq gəlir ölçülərə çıxır, artıq gəlib dayanır xəbər dəyərlərinə, məlumatın dəyərliyinə. Ona görə də bax bunların hamısı istər-istəməz bizim cəmiyyətin media münasibətini və həm də hakimiyyətin mediaya münasibətini müəyyənləşdirir. Bu hakimiyyət dözümlü olmalıdır. Cəmiyyət aktiv olmalıdır. Onun içərisində bu yaramazlıqlara, mənfiliklərə, negativ hallara qarşı ciddi müqavimət olmalıdır. Bax, qəzetin əsas vəzifəsi həmin o müqaviməti ortaya qoymaqdır. Yəni, xalqın, cəmiyyətin, ictimaiyyətin iradəsi budur. Hakimiyyət də onları nəzərə almaqla, Elçin dediyi kimi, öz fəaliyyətini korreksiya edir.
Belə peşə məsələsinə, peşə səviyyəsinə yaxınlaşdıqca bizim saytımızda dünən Baybək Bəkir yeri gəlmişkən bu mükafatı alan əməkdaşımız digər yazısı çıxdı Azərbaycan jurnalistikasında tabu məsələlərlə bağlı olaraq. Elçin Bey, siz necə görürsünüz bu məsələlərini? Çünki bu birbaşa sıx peşəkarlıq səviyyəsi ilə bağlıdır. Tabuların mövcudluğu, gizli razılaşmalar əgər belə demək olarsa və digər sövdələşmələr haqda. Nə dərəcədə bu dərindən kök salır?
Tabu deyəndə tabu bilirsiniz necə ola bilər. Mənim üçün məsələn bir kütləvi informasiya vasitəsinin digərindən davası. Mən buna tabu qoyardım. Mənim üçün tabu deyəndə bu ola bilər. Yəni bir peşə həmrəyliyi və peşə tərbiyəsi etikası nöqtəyi nəzərindən. Amma eyni zamanda da müəyyən məqamlar var ki, susursan və sustuqca həmin digər media strukturumu, qurumumu bilir ki, bu tabu var və tamam cızığından çıxır. Yəni, insana elə gəlir ki, nə desəm də mənə heç kim bir şey deməyəcək. Hamı da bilir ki, əsl həqiqət nə yerdədir, kim nə üçün bunu elədi, nə üçün bu addımı attı. Mənə elə gəlir ki, bu saat müəyyən bir tabu deyiləndə mənim üçün bu mənada ancaq tabu ola bilər. Bir də indi təbii ki, tabular müxtəlif cür ola bilər. Məsələn, söyüş söyməmək mənim üçün tabudur bu. Özünü tərbiyəli aparmalısan qəzetdə belə. Bu tabudur, əgər tabudur.
Birbaşa mənasında qəbul etsiniz. Amma bir var axı, dırnaq arası tabular, filan şey haqda yazmaq olmaz. Yəni, özünü senzura.
Yox, təbii şeydir, filan şey haqda yazmaq olmaz.
Tabu tamam fərqli şeylərdir. Mən bunu
yəni, bunu gətiriblər, o səviyyəyə çıxarıblar.
Yox, bilirsiniz, indi söhbət nədən gedir? İş orasındadır ki, bir belə həyatda qalma instinkti deyilən bir şey də var. Yəni, bir var, sən kamikadze kimi deyirsən ki, yox, mən həlak olmalıyam, mütləq, elə beynimə bir şey yeridibsən ki, mən mütləq həlak olmalıyam, amma nəyə görə həlak olmalısan, nə üçün eləməlisin, bu biraz başqa məsələdir. Mənim bir çox yaxın uşaqlıq dostum Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı idi və ilk könüllü batalyonların zampaliti idi, demək olar ki. O mənə bir qəribə əhvalat danışdı, deyir, könüllü uşaqlar gəlirdi vuruşmağa və ilk sualım bu olurdu. Sən bura nə üçün gəlibsən? Deyirdi ki, mən bura ölmək üçün gəlmişəm. Ölmək üçün deyən kimi deyirdim ki, çıx get, mənə ölən adam lazım deyil. Mən burada vuruşan, döyüşən və öldürməyə hazır olan, yəni düşməni öldürməyə hazır olan insan lazımdır. Yəni, burada bir məqsəd olmalıdır. Əgər mənim məqsədim varsa, mən o məqsədə çatmalıyam. Və necə çatmaq istəyirəm, necə eləyirəm, o biraz başqa məsələdir. Bir də var ki, həmən gəlirəm ki, mütləq öləcəm. Yox, mütləq öləcəm, işi görmək lazımdır, işi yerinə getirmək lazımdır. Bu baxımdan, yəni tabu deyiləndə, çox mürəkkəb və belə deyək də, polemika mövzusu.
Biz alt qatda da ona görə burada görünməyən şeylər çoxdur, şey ona görə. Amma bir sövdələşmə ifadəsi işlətdiniz, bilmirəm onun nə ilə bağlı sövdələşmə. Çünki bizdə mətbuatda bu dəqiq çox güclü sövdələşmə var. Qəzetlər arasında sövdələşmə var, hakimiyyətlə qəzetlər arasında sövdələşmə var.
Dediyim tabunu sövdələşmə.
Bax bu məsələlər bizsiz açıq danışılmalıdır. Əlbəttə, hər bir qəzetin hakimiyyətlə müəyyən əlaqəsinin olması çox normaldır. Yəni, bunu amma bu əlaqələr davranışa hansısa pay müqabilində müəyyən dəyərlərdən imtina gətirib çıxardırsa, bu çox pisdir. O mənada bir gün Azərbaycanda qəzetlərin bəlkə də bir 80%, bəlkə də çox hissəsi bu sövdələşmə əsasında fəaliyyət göstərir. Və mən isə bilirəm ki, düz bəziləri bunun adını pragmatizm qoyur ki, güya bunlar belədir. Amma məsəl üçün Elçin çox, bunu çox qəşəng, yəni o belə qırmızı xətlə çox gözəl qeyd elədi ki, yəni bizim cəmiyyətdə bu indiki şəraitdə kamikadzeli çox təhlükəlidir. Yəni, bu cəmiyyətdə hər, tutaq ki, müəyyən bir standartlarla işləyən mətbuat orqanlarında biz zərər çəkdiyini görürük. Ona görə də, yəni, müəyyən bir var manevr imkanları, manevr, qəzet manevr eləyə bilir, çünki bu onun taktikasıdır. Çünki qəzet öz strategiyasını, öz məqsədlərini yerinə yetirmək üçün, tutaq ki, müəyyən bir mərhələdə, müəyyən bir müddətdə, tutaq ki, hansısa dayandırmır, prinsiplərinə zidd deyil. Amma sadəcə olaraq, yəni, o manevr eləyə bilir. Amma da bu manevr 3 ay deyil, 1 il olursa və bu daimi hərəkətə çevrilirsə, bu tamam başqa şey.
Vərdişə yəni, çevrilirsə.
Vərdişə çevrilirsə, yəni, bu tamam başqa bir şey. Bu pis vərdişə çevrilir. Ona görə də mən hesab eləm ki, bu düşüncə tərzi dəyişməlidir. İnsanların əxlaqı dəyişməlidir. Qəzetçilik döyüş generalı qədər mürəkkəb bir işdir. Və mən sizə deyim ki, hətta bu daha çətindir. Niyə? Çünki döyüş meydançasında hər şey rahat görünür. Sənin əlində vasitələr var, topun var və s. müdafiə olmazın imkanı var, hücum imkanlarında var. Amma mediada görünməyən xətlər, alt dalğalar həddindən artıq çoxdur. Ona görə də mən bugün Azərbaycanda ləyaqətlə qəzet buraxan insanları mən qəhrəman hesab edirəm. Öz mənəviyyatını qoruya bilən insanlar. Bizim bu gün çox ciddi bir problemimiz var. Bu, Azərbaycan mediasında mənəviyyatsızlığın, yəni media təmsilçilərinə xas olan arzu olmaz bir davranışın ortaya qoyulmasıdır. Bizim əmkarlarımızdan biri bu yaxınlarda Elə Zirkalı qəzetində Çestimi Qaspada adlı bir məqalə yazdı. Arif Əliyev, mən çox məyus oldum o məqaləni oxuyandan sonra, amma dammaq da olmur, çünki o gedən proseslər faktdır, həqiqətdir. Baxın, bugün bizim mətbuatın vitrininə kimlər var, kimlər hansı yolla gəlib çıxıb ora və kimləri kimlər himayə eləyir, kimlərə qəyyumluq olunur və bunlar əgər bugün Azərbaycan mediasının təmsilçisi bu şəxslərdən ibarətdirsə, bu çox pisdir.
Nədir bu lakmus kağızı, indikator? Yəni, cəmiyyət bəlkə istədiyini almır ciddi jurnalistikadan və ona
mən
görə siz...
Mən bu cəmiyyəti qoyuram bir kənara, çünki burada cəmiyyətlik bir iş yoxdur. Cəmiyyət bilirsiniz kimdir? Cəmiyyət odur ki, məsəl üçün, sizi bir yerdə görürlər, deyirlər ki, doktor, sizin verilişlərinizə baxırıq, sağ olun, siz çox gözəl veriliş aparırsınız, siz fikirlərinizi deyirsiniz, biz bundan çox... Bax, cəmiyyətin ən aktiv hissəsi tutaq ki, budur ki, öz simpatiyasını və yaxud antipatiyasını ifadə edə bilir sizə fərdi qaydada. Amma cəmiyyət bugün bizdə çox təəssüf ki, aktiv cəmiyyət deyil hələ. Yəni, bizdə vətəndaş cəmiyyəti formalaşma prosesini keçirdir. Ona görə də, bax, bu prosesdə müəyyən dərəcədə idarə eləmə mexanizmləri işə düşür. Zəif həlqələr tapılır. Çünki insanlar bir çox situasiyalarda iqtisadi cəhətdən sınağa çəkilir. Yəni, insanların ehtiyacı qabardılır. İnsanlar məhz maddiyyatla sınağa çəkilir və bunları da məhz həmin o ehtiyaclarını ödəmək üçün onların layiq olmayan davranışları stimullaşdırılır. Və buna görə də jurnalistikada mənəviyyatsızlıq başlayır və s. və ilə xır. Yəni, bu məsələləri çox dərin məsələlərdir. Mən inanmıram ki, biz bunu burada belə detallarına qədər müzakirə edirik.
Çox çətin. Tabu ilə bağlı bir misal çəkmək istəyirəm. Təbii ki, yenə də bu da tabu da adları çəkməyəcəm. Bu, bizim iki gəncin tutulmasıyla bağlı qəzetlərimizin birində bir yazı çıxmışdı və onları, belə deyək də, onların tutulmağını əhsən deyilirdi. Amma yeri olmayan şəkildə, yəni. Sonra, demək, onlara bu gənclərdən, tutulanlardan yox, onların, belə deyək də, həmkarlarından biri çox samballı, yaxşı bir cavab yazmışdı. Və mənə müraciət elədilər. Dedim ki, bu bizim müəyyən davranış qaydalarımız var. Siz bunu həmin mətbu orqana təqdim eləməlisiniz. Yox, o da nə deyir? Deyir, təqdim eləmişəm, vermirlər. Dedim, bir də israrla xahiş eləyin. Dedi, bəs vermirlər axı, mən neyniyim? Amma mən sözün doğrusu məhz bu tabuya görə onu verə bilmədim. Vermədim yana. Amma oxudum, ürəyimdən tikan çıxartmışdı həmin adam. Çox gözəl, həqiqi şəkildə və həqiqəti yazmışdı. Amma çox təəssüf müəyyən məqamlar var ki, alınmır. Yani onu eləsək, pisat onsuz da...
Bu qəzetlərin savaşına gətirib çıxardır, yəni bəli, etik qaydalar var elədir.
100% savaş olacaqdı və böyük bir savaş olacaqdı. Mən də sözün doğrusu, bilmirəm, qorxdum, çəkindim, necə istəyirsiz adlandırın, amma çox təəssüf o, onu verə bilmə. Əlim qaşınırdı, ürəyim partlayırdı, amma müəyyən o çərçivələr var, o çərçivələrdən keçəmə. Bəlkə bundan nisbətən cavan olsaydım keçərdim. Amma adam yaşlandıqca bilmirəm.
Amma içməlim bu çox belə aydın və məyus edici bir fakt ki.
Gərək o qəzet özü verəydi. Elədir. Versəydi.
Əvvəla bu mətbuat haqqında qanuna uyğun hərəkət etməlidir. Kiv haqqında qanun var ki, sən bir fikir versənsə mütləq ikinci bir. Yəni bu elementar pluralizmin elementar şəkildə təmin olunmasıdır. Sən mütləq bunu verməlisən. Vermirsənsə, deməli, adi etikanı pozmuş olursan. İkincisi, mətbuat orqanları arasında, yəni bu əvvəldən də var idi, jurnalist təşkilatlar arasında, yəni xoşa gəlməz situasiyalar olur. Məsəl üçün, heç uzağa gedmirəm, belə bir faktim. Düz, mən bugün çox qəzetlər vərəqləmədim, amma dünən media açarının təqdim olunması ilə bağlı baxdım, bugün qəzetlərin əksəriyyətində, aparıcı sinəsində döyən informasiya agentliklərində bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Sanki bu ölkədə heç nə olmayıb. Mən çox gözəl biləm ki, bunlar konkret bir göstərişləndir ki, bunlar işıqlandırmayın. Güya ki, bunu işıqlandırmayan da o təşkilatlar və yaxud da o mükafat öz dəyərini itirir və s. Keçən ildə bax, buna bənzər bir şey olmuşdu və mən çox təəssüf edirəm. Yəni, bu enerjini, gücü bəzən təşkilatlar, qəzetlər bir-birlərinə qarşı çevirirlər. Bu, arz olunmaz bir faktdır. Əgər ümumi məqsəd bu cəmiyyəti irəlilətməkdirsə, əgər ümumi məqsəd burada demokratik dəyərləri inkişaflətdirməkdirsə, yəni burdan çıxış eləyib, bu istinad, bu nöqtəyə istinad eləyib, yəni medianı inkişaflətdirmək olar. Bunlar hamısı itirilmiş vaxt və enerjidir.
Sultan adı dinləyicimiz elektron məktub göndərib ki, varam olsa da ilk eşitdiyim, gördüyüm xəbər 3 jurnalistə həbs cəzası verildi məlumatıdır. Məhz bu bayram günündə bu kimi işlərin həyata keçirilməsi prosesində sizə və növbə gələcəyini heç sizə də növbə gələcəyini heç düşünmürsünüzmü? Əgər hə isə o zaman bunun qarşısını almaq niyyətiniz yoxdurmu? Məncə bu kimi işlərlə qorxu yaradıb itaatsizliyin qarşısını almaq istəyirlər.
Yox, yəni başımıza gəlib gəlməyəcəyini təbii gözümüzün qabağına almışıq. Hər şey mümkündür. Həyatda hər şey ola bilər. Mübarizə ondan ibarət ki, mən belə düşünürəm ki, mən bir jurnalist olaraq barikadalara çıxmalı deyiləm, mən öz işimi görməliyəm, hər gün qəzetimi buraxmalıyam və baş verən hadisələri cəmiyyətə çatdırmalıyam. Doğru, dürüst, sifarişsiz və belə deyək, bir tərəfli olmayaraq. Hər halda biz buna çalışırıq və mən belə düşünürəm ki, dinləyicimizin fikridir və mən onun fikirlərinə heç cür inkar eləyə bilmirəm.
Cavan adlı yazır, hörmətli qonaqlar, Azərbaycanda azad jurnalistika varmı? Onu bilmək istəyirəm ki, mən düzünü yazsam, nazir və ya ondan da yuxarı səviyyədə özbaşınalı haqsızlıq və cinayəti işıqlandırsam, mənim tutulmağıma və ya sağ salamat qalmağıma nə qədər şans var? Bu sualı dinləyin və mənə deyin, Azərbaycanda azad jurnalistika varmı?
Azərbaycanda azad jurnalistika var, sadəcə meydanı dardı. Yəni, bu meydan dardı. İkincisi, mən deyirəm, əgər bu gənc jurnalist olmaq istəyirsə, yəni tənqid eləməyin min cür üsulu var. Bu peşəkarlığa yüksəlmək lazım. Mən inanmıram ki, məsəl üçün, bizim peşəkar qəzetlərdən biri hansısa mövzu haqqında belə çox başdan soğudu, yoxlanmamış, faktlara istinad eləmədən yazılar versin. Var, indi təəssüf ki, tənqid çox çətin həzm olunur bu cəmiyyətdə, xüsusən bizim məmurlar tənqidi heç kim qəbul eləmir, mən açıq deyirəm yəni bunu, amma medianın işi budur. Media həm də tənqid eləməlidir. Yəni, baxın, bizdə o qədər belə bir boz mətbuat yaranmağa başlayır. Yəni, bu sırf təbliğat, təşviqat mediası formalaşıb bizdə və indi onların sayı artır. Artıq bu işə informasiya agentlikləri. Bunların işi ancaq təbliğat qurmaqdır ki, kimsə təbliğ eləsinlər, hansı bir işi təbliğ eləsinlər. Məsəl üçün, tutaq ki, filan kəs burada 2 metr yol çəkdi, bunu belə bir böyük... Bu, bunun işi budur ki, bu yol çəksin də. Necə ki, bizim işimiz məqalə yazmaqdır və yaxud da birisinin işi televizor təmir eləməkdir.
Heç bizi tərifləyən yoxdur ki, bugün qəzet buraxdılar.
Yəni, bu normal bir şeydir, hərə öz işin. Bir də mən çox gözəl xatırlayım, bu İsraildən 92 ya 93-cü il idi. Elçin bəy, deməli İsraildən İsrail televiziyasının nümayəndələri gəlmişdir. Onda mən ASTV-də çalışırdım. Bunlar xəbərlərlə maraqlandılar ki, xəbərlərdə nə gedir? Və baxdılar, bunlar xeyli belə bir gördüm ki, elə bir ki, komediyalar aləminə səyahətə baxırlar da.
Komiks.
Qusarandan sonra bu dedi ki, məsələn, siz bu taxıl biçini zad verirsiniz. Bunlar kimə lazımdır? Elə mən başqa şeyləri demirəm ha. Deyir ki, bəs belə də bu mövsümdür. Bunlar deyir, bu taxılı əkən adam bunu biçməlidir. Da. Burada nə problem var? Bundan ötürü deyir, yəni bunu bu efirə çək, buna sujet göstərmək, buna 2 dəqiqə, 3 dəqiqə vaxt darmaq nə mənası var ki?
Görünür, bəhbəhlə pişirmişdi o taxılı ona görə.
İndi bax, bu belədir. Yəni bizdə insanlarda da təsəvvür yanlışdır. Mən açıq deyirəm, bizim mediamızın bir vaxtlar bu yeni televiziya yaradığında, ictimai televiziya, biz biraz çox tənqidçi mövqədə yanaşırdıq. Niyə? Çünki biz bunu biraz başqa cür təsəvvür edirik. Sonra yo, normaldır, cəmaat elə deyir ki, konsert olsun, falan olsun. Yəni, bax, budur. Yəni, bax, bu deyəndə ki, cəmiyyət belə müqavimət, yəni, bu cəmiyyəti biz inkişaf elətdirməliyik. Bilsiniz, yəni, bax, məsələnin kökü oradadır ki, bu cəmiyyəti görünür, bu hakimiyyət də gözə tanıyır və və ona görə də yəni bilir nə hansı düzgün siyasət aparır. O özü hesab elədi düzgün siyasət aparır. Ona görə də yəni bu reallıqdır və medianın işi bu reallığın faciə çevrilməməsinin qarşısını almaq üçün öz missiyasını dəqiq yerinə yetirməlidir. Gəlin belə danışaq. Məsəl üçün 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatının intibah dövrüdür. Yəni bu bir mənalı şəkildə ümumiyyətlə bizim milli inkişafımızda, ictimai şüurun oyanışında falan da burada mətbuat öndə gedirdi. Burada hətta mətbuat poeziyanı qabaqlamışdı, ədəbiyyatı qabaqlamışdı, publisistika öndə idi və o mətbuat mən belə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaratdı. Və bu hərəkətsizlik indi biz hazır bir azad bir dövlətik. Yəni biz bütün dünyada baş verən prosesləri bilirik. Bizim üçün böyük şəbəkə var. Yəni biz dünyada gedən prosesləri və texnologiyaları bilirik, öyrənirik. Amma indi tutaq ki, bu dünyanın inkişaf elədiyi bir vaxtda, qloballaşma bir vaxtda biz bəsit, primitiv bir media ilə dünya düzəninə çıxırıqsa və özümüzü bu şəkildə təqdim ediriksə, bu çox böyük faciədir. Yəni, bu bizi milli inkişafdan saxlayan amildir. Yox, əgər azad mətbuat yoxdursa, yəni bu doğrudan bu ölkəyə zərər vura bilirsə, yəni mən tərəfindəyim ki, bunu müvəqqəti dayandırmaq da olar, hansısa prosedurları gerçəkləşdirib, sonra yenidən meydan açmaq olar. Amma əgər biz demokratik cəmiyyət qururuqsa və orada mütləq bizim başa düşdüyümüz mənada azad mətbuat, yəni bax bu sual da müəyyən qayğıdan doğur, yəni bu gənci qınamaq olmur. Yəni biz elan eləyirik, amma azad mətbuatın hansı problemlərlə üzləşdiyini görür. İnsanları əzirlər, sındırırlar və bunları çox çətin sınaqlarla üzə qoyurlar. Ona görə də hesab edirəm ki, bugün əslində mediada çalışmaq, xüsusən tənqidçi mediada olmaq və dəqiq, dürüst, hər cür parametrlərə cavab verən qəzet çıxartmaq bugün Azərbaycanda çox çətindir və bu yenə edirəm ki, mətbuat azadlığının olmaması anlamına gəlmir, amma hər halda biz nümunələrin sayını çoxaltmalıyıq və buna da nail olmaq mümkündür.
Dediyiniz sözlərin mənası, yəni belə vəziyyətdə olan media ilə beynəlxalq səviyyəyə çıxmaq olmaz. Mütləq onu düzəltmək lazımdır.
Mən üzr istəyirəm, yəni Cənubi Qafqazda biz elçiməklə iştirak edirdik tədbirlərdə. Cənubi Qafqazda ən güclü media idi.
Ən güclü biz idik. Həm iqtisadi cəhətdən,
peşəkarlıq baxımından, yəni ermənilərlə, gürcülərlə bu toplantılarla orada məsəl üçün açırlar, baxırlar bu Zirkıl qəzetidir, bu Flan qəzetdir, bu 525-ci qəzetdir. Yəni, oxuyurlar da, yəni, məlumat almaq üçün. Yəni, bu o səviyyə özünü göstərirdi. Amma indi aparılır, təhlil aparılır, öyrənilir və məlum olur ki, məsəl üçün, bu dəqiqə Gürcüstanda azad mətbuat sürətlə inkişaf edir. Mən noyabr ayında, ötən ilin noyabr ayında Gürcüstanda ictimai televiziyanın rəqəmli yayımı keçidi ilə bağlı bir toplantı keçirildi. 26 yaşında bir qız çıxış elədi. Elçin məhəb, mən çox heyrət elədim. Bu dedi, bəli, Gürcüstan problemləri çoxdur, prezidentdən də biz çox narazıyıq, filan, bəşməkan. Amma bununla yanaşı Gürcüstanın inkişaf yolu demokratiyanın inkişaf etdirilməsidir. Azad medianın inkişaf etdirilməsidir. Bunsuz gələcəyə getmək mümkün deyil. Yəni, bayaq ilçin bir yaxşı söz dedi, Churchill'in sözü, səhv eləmirəmsə, bu demokratiya çox əcaib şeydir. Amma hələlik dünyada bunu yaxşısın, kəşf eləməyiblər.
21-ci əsrdə.
Bəli,
bugünə qədər.
Belə də vəziyyət.
Bugünə qədər. Amma halda, bu beynəlxalq səviyyə barədə. Mən bu yaxınlarda, siz deyirsiniz ki, hər müxtəlif yerlərdən müxtəlif nümunələr var. Mən də bir nümunə gətirim. Avropa qurumları nümayəndələri artıq son zamanlar tez-tez deyirlər ki, bəsdir bizə şikayətləndiniz, bəsdir çıxırsınız beynəlxalq arenaya və belə-belə deyirsiniz ki, bizdə belədir, bizdə belədir. Gedin düzəldin də. Yəni, təxminən məna odur ki, papağınızı qoyun qarşınıza, qabağınıza və fikirləşin. Bir hərəkət görün. Hansı hərəkəti Azərbaycan artıq yəni, beynəlxalq arenaya göstərməməklə, həmin o mərkəzi axtarmamaqla etməlidir? Sizcə. Qabaq Moskvanı axtarırdılar. İndi Avropanı.
Qabaq Moskvanı axtarırdı. İndi Avropa məhkəməsinə müraciət edirik. Bilirsiniz, mən qərblilərin o dediyi sözlərlə razılaşmıram və bir çox hallarda son zamanlar hər halda görüşlərimiz olur. Elə onların özlərinə də deyirəm ki, onlar gəlirlər, gəlin görüşək, danışın, dərdlərinizi söyləyin, filan. Mən deyirəm ki, siz bunları bizdən də artıq yaxşı bilirsiniz. Bizi danışdırıb, özümüzdən çıxardıb, sonra da yalandan gülə-gülə çıxıb gedirsiniz. Gəlməyin, lazım deyil. Belədirsə, heç gəlməyin, heç maraqlanmayın və əgər bizə belə bir belə deyək də, məsləhət verirsinizsə, keçin durun qıraqda özümüz bilərək nə edirik. Biz onda bilərik ki, dünyada demokratiya yoxdur bizim üçün. Sual verirsən ki, bəs hətta çox yüksək mənsəbli qərb diplomatlarını, diplomat deyirəm, yəni, diplomat kimi çıxırlar sözün altından. Deyirsən, filan şey ola bilərmi? Azərbaycanda tutalım Amerika Birləşmiş Ştatlarının prioritetləri nədir, marağı nədir, demokratiyadır mı, yoxsa enerji resurslarının buradan sabit şəkildə çatdırılması nədir? Bəli, biz Azərbaycana çox önəm veririk, yəni, çox sağ olun, verirsiniz. Amma eyni zamanda da yəni o önəm verib bizə belə deyək də bizə nə isə bir çox gözəl bir şeyi göstərirlər. Sonra da gizlədirlər. Biz də görürük ki, o gözəl şey var, əlimizə atırıb balaca uşaq kimi əlimizi uzadırıq ki, o gözəl şeydən biz də istifadə eləyək. Deyir, yox, olmaz. Bu ancaq bizim üçündür. Ona görə mən müəyyən dərəcə inciyirəm Allahdan və bizə məsləhət verməsinlər. Əgər belə məsləhət verirlərsə, onda bizim işimizə ümumiyyətlə qarışmasınlar. Biz də özümüz bilərik, ya çıxarıq, ya batarıq. Yox, əgər onlar gəlirlər və bizlə əlaqə qurmaq istəyirlər, nə bilim, sizin neftiniz, siz belə sabit olmalıdır, belə dayanıqlı olmalıdır, gəlin Qarabağ münaqişəsini həll eləyin, kompromisə gedin. Şu, ölkənin yarısını tutublar, nə kompromis, bundan artıq biz nə kompromisə gedəsik. Yəni, sözüm odur ki, hər bir devlətin, hətta belə deyək də, böyük demokrasiyaların nümayəndələrinin də hərəsinin öz dövlət maraqları var və ona görə də bunlar deyilər, gedin özünüz eləyin. Təbii eləyəcək, problem deyil, amma eyni zamanda da yəni bizim, belə deyək də, bizim hesabımıza müəyyən özləri layihələr qururlar, özləri özlərinə iş yerləri açırlar və yaxşıca da dolanırlar. Yəni, biraz mən hökumət nümayəndəsi kimi danışdım, amma bunu da demək lazımdır. Yox, doğrudan bunu da demək lazımdır. Sözün doğrusu, bezdiriblər, ya gəlməyin bura, gəlirsiniz sizi turist kimi gəzdirək, içəri şəhəri Qız Qalasını göstərək Xəzərdir, buruqlardır, sonra da çıxın gedin. Yox, demokratiyadan söhbət, hətta bu yaxınlarda biri bizə söyləmişdi ki, əşi deyir, klasik demokratiyalar Fransa və Böyük Britaniyanın timsalında 250 ilə deyir, gəlib çatıblar. Çox sağ ol, bizə nə təklif eləyirsiniz, bir 250 il gözləməliyik. Axır bu velosiped icad olunub. Bunu da göstəribsiz, pulla ala bilirik bunu. Sadəcə olaraq düzgün velosiped sürməyə öyrədin, sürək gedək, 250 il gözləməyə ehtiyac yoxdur. Və bir də bir şey var axı, Azərbaycanda 1918-ci ildə demokratik cümhuriyyət qurulmuşdu. Bizdə bu ənənə var idi, yəni onlar gətirməmişdi, biz özümüz eləmişdik bunu. Yəni biz artıq 100 il keçmişik.
O cümlədən də media sahəsində
təbii, hər şey var idi. Yəni, məni məyus eləyən odur ki, bu şeylərin hamısını biz özümüz vaxtı ilə qazanmışdıq, təbii icad eləməmişdik, qazanmışdıq. Dünyadan, çünki bizim xaricdə Almanya'da, nə bilim, Avropada, Amerikanı demirəm, o vaxt gəlib gəlmək çətin idi və orada elə ocaqlar da yox idi, təhsil ocaqları. O bütün pleyada böyük insanlar yarandı, böyük ziyalılar, oxumuş adamlar yarandı və o cümhuriyyəti yaratdılar. Yəni, indi belə bir nəsil gəlir, yetişir bizim uşaqlar, xaricdə təhsil alırlar, bir neçə xarici dil bilirlər, öz dillərini bilməklə yanaşı, amma biz nədənsə həmin uşaqlara düşmən gözü ilə baxırıq.
Onları təfəkkür tərzi qabaqlayır da. Məsələn, indi deyirsiniz beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaş, mən deməzdim ki, bunların hamısı səmərəsizdir.
Yox, səmərəsi var, amma biraz hirsləndim də.
Mən bu layihələrin birində iştirak edirəm, Avropa Şurası ilə Slavyan Universiteti. Bir yerdə
BBC-nin çox gözəl layihədir.
Yəni bu konkret
gözəl layihədir.
Ki Azərbaycanda jurnalistika təhsilinin inkişafına dəstək layihəsi.
Peşəyə aid olan layihədir. O biraz başqa şeydir.
Yox, mən yəni dediyim başqa idi. Əgər bu gəlmələr, getmələr konkret bir işə fayda verirsə, yəni bu cəmiyyətə müəyyən, belə deyək, dəyərlərin formalaşmasına yardımçı olursa, bu yaxşıdır. Həbrət deyil ki, mənim deyim, biraz qlobal məsələdir. Və biz heç vaxt arxain olsaq ki, məsələn, əlimizə əlimizdə qoyub gözləsək ki, filan yerdən gəlsinlər, bizə kömək eləsinlər. Yenə deyirəm, yəni bu cəmiyyətdən gəlmə bir şeydir. Media cəmiyyətin bir hissəsidir, bir parçasıdır. Cəmiyyət hansı səviyyədədirsə, onun göstəriciləri nə dərəcədədirsə, aydındır ki, mediada.
Olar mı bir arzu deyim? Yəni, mənim dediyim nədir? Bizdə problemlər var. Mən istəyirəm ki, problemlər ancaq obyektiv problemlər olsun. Subyektiv problemlər olmasın. Özümüz özümüzə problem yaratmayaq. Problem var, obyektivlikdən irəli gəlir, gerçəklikdən irəli gəlir və sən onu gerçək kimi qəbul eləyib, onu aradan qaldırmağa çalışırsan. Bir də var, oturduğun yerdə subyektiv heç nədən problem yaradırsan özün üçün və ən çətini də o problemləri aradan qaldırmaq. Çünki subyektiv problemi aradan qaldırmaq savaşdır.
Minnətdar mərakinizə. Teşəkkür edirəm, mübarək olsun.
Sağ olun.
Elçin Şıxlı, Jurnalistlər Birliyinin sədri, jurnalist və Qulu Məhərəmli jurnalist studiyamızın qonaqları idi.
Təşəkkür edirəm.
Birazdan digər məsələdir. Efirimizdə dalğan dəyişməyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfərində işdən sonra proqramı davam edərkən gün ərzində baş verən hadisələr də var, hansı ki, işıqlandırmaq mütləq lazımdır. Bir neçə gündür artıq Azərbaycan mobil dünyasında daha çox istehlakçılara, mobil telefon istifadəçilərinə danışıq nöqtəyi nəzərdən, əlaqə saxlamaq nöqtəyi nəzərdən problem yaradan bir proses baş verməkdədir. İndi bu prosesdə çalışırlar müxtəlif səhvkidə istiqamətlərdə çözməyə. Marif Çingizoğlu əməkdaşımız studiyamızdadır. Marif, hər vaxtın xeyir
olsun.
Mən bilən Azercell və Azerfon şirkətləri mobil operator arasında problemlər yaranıb və o problemlərin müəyyən bir addımı artıq bugün atılmalı idi. Atılıb mı? Nə dərəcədə və nə cür artıq reaksiyalar ortada var?
Yəni, siyasi qeyd elədin sən, iyulun 22-sindən, yəni bu gündən, yəni bu gün ötən artıq gecədən Azercell şirkəti Azerfon mobil operator istifadəçilərinə, abunətlərə belə bir xəbərdarlıq eləyib ki, artıq NAR mobil nömrələrindən Azercell-ə zəng eləmək mümkün olmayacaq. Əlaqə tamamilə kəsiləcək və bunu artıq demək olar ki, bugün Azərbaycandakı bir sıra rəsmi, müstəqil müxalifət qəzetlərinin hamısında bu elan gedib, İngilis, Azərbaycan dillərində qeyd olunur ki, Azərfon məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin, yəni Narmobile-ın 2008-ci ilin iyulundan bu yana qədər Azercell-ə 11 milyon manat yəni aralıq ara bağlantı, yəni zənginləmək üçün bu xidmət üçün borcu var 11 milyon manat. Hı-hı. Və bu 11 milyon manatı dəfələrlə Azərsil müraciət edib bu Azərfona və Azərfon həmin pulu ödəməyib. Ona görə də bugünkü tarixdən iyulun 22-sindən belə bir addım atıb. Amma mən bir qədər əvvəl Azərsil ilə danışdım və məlum oldu ki, bu tam nar istifadəçilərinə hələlik şamil edilməyib, danışıqlar davam etdirilir. Ona görə də müəyyən qisim abunəçilərə şamil olunub, amma necə şamil olunub, kimə şamil olunub?
Mexanizmi nədir?
Yəni, onu mənə aydınlaşdıra bilmədilər. Dedilər ki, əgər siz zəng edə bilirsinizsə, mən dedim, əlbəttə, mən nar nömrəsindən başqa nömrəyə zəng edə bildim. Və ya qeyd elədilər ki, demək onda başqa adamlar kimsə zəng edə bilmir, əgər siz zəng edirsinizsə.
Yəni, seçim meyarı
çox maraq olur. Seçim meyarı mümkün deyil. Mən hətta öyrənmək istədim ki, region üzrədir bəlkə və yaxud da şanslar rəqəmlər artıcılığı ilə hər hansı bir məlumat verə bilmədilər. Və qeyd olundu ki, əgər bu məsələ borc məsələsi həllini tapmasa, yaxın vaxtlarda Azərsil bu məhdudiyyəti 100% tətbiq eləyəcək Azərfona qarşı. Yəni, nar mobil istifadəçiləri öz telefonlarla Azərsil xidmətinə, Azərsil telefonlarına, sim-sim işləyən telefonlara müraciət eləyəməyəcəklər və daha sonra mən bu işləri tənzimləyən Rabitə Nazirliyi tənzimləmə rolunda iştirak edir, yəni Nazirlik kimi Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi nazir müavini bildirdi ki, Elmir Vələzadə bildirdi ki, Azərsil bu məsələ ilə bağlı ciddi qanun pozuntusuna yol verib. Borc məsələsi iki şirkət arasında borc məsələsi bu cür həll olunmur. Ona görə də o qeyd elədi ki, bu məsələ aprel ayından ümumiyyətlə ara bağlantıların tənzimlənməsi üzrə qərar qəbul olunub və arada olan borcların hesablanmasıdır, dəqiqləşdirilməsidir. Bu da həmin o müqavilənin həll olmalıdır, bu formada yox.
Bəs necə? Çünki gözümüzün qarşısında digər məqam da var axı. Sumqayıt elektrik şəbəkəyə arzı su arasında problemlər oyur.
Əlbəttə, işıqla da bağlı olduğu qədər çox olub.
Sumqayıt elektrik şəbəkəsi sadəcə o qurğuların işığını, elektriğini kəsir, suun təchizatı da dayanır. Əziyyət çəkən yenidən istehlakçılar olur. Aralarında da borc olur. Özü də 11 milyon manatdan söhbət getmir. Digər daha böyük məbləğdən söhbət gedir. Bəs necə həll olunsun? Yəni, bu baxıb mexanizmləri özü də iki şirkət arasında olan məsələdir bu. Yəni.
Mən bunun hansı formada həll olunması məsələsinin NAR Mobile-dən, yəni Azərfondan heç cürə öyrənə bilmədim. Çünki mən dəfələrlə zəng elədim. Orada bildirdilər ki, ümumiyyətlə, yəni media üzrə, PR məsələləri üzrə nümayəndə yoxdur yerində. O bir neçə dəfə zəng elədim. Dedilər, burada yoxdur. Və onu bildirdilər ki, yəni o ondan başqa heç kim cavab verə bilməz. Amma Azərsil qeyd eləyir ki, biz başa düşürük bu abunəçilərə ziyandır. Yəni onların istədiyi yerə zəng edə bilmirlər, amma biz öz pulumuzu istəyirik. Amma istehlakçıların hüquqlarının müdafiə komitəsi Eyyub Hüseynov bildirir ki, bu Azərbaycanda istehlakçı siyasətinin olmamasıdır. Yəni elə o da sizin bir qədər əvvəl dediyiniz kimi, o da qeyd eləyir ki, bu birinci dəfə deyil. Aztelekomla Azyorotel arasında problem yaranmışdı. Onda da adamlar internetə girə bilmirdilər, problemlər var idi. Yəni bütün bu daxili borc məsələsi həll olanda həmişə istehlakçılar ziyan çəkir və Eyyub Hüseynov qeyd edir ki, hətta vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşları məhkəməyə müraciət edə bilərlər belə bir anda ki, biz hər hansı bir yerə müraciət edə bilmirik, hər hansı yerə zəng edə bilmirik. Amma belə onu da qeyd elədilər, yəni söhbət elədiyim ekspertlər ki, ümumiyyətlə onlar üçün bir qədər anlaşılmazdır ki, Azərsil Azərfona belə xəbərdarlıq eləyib, bəyən bilmir ki, Azərfonun arxasında müəyyən kimlər durur, hansı... Hə,
pərdə arxası oyunlara...
Bəli, yəni, hə, qeyd edirlər ki, çox cüman ki, Azərsil cəzalandırıla bilər. Mən elə gəlir ki, Nazir Mavinin, Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirinin, Mavinin deməsi ilə məncə o ekspertlərin fikirlərini bir qədər doğruldur. Artıq xəbərdarlıq olundu ki, belə bir məsələni hər hansı bir çərçivədə bu cür həll eləmək qanundan kənar bir məsələdir. Bu məsələ qanun çərçivəsində, bağlanmış müqavilə çərçivəsində həll olunmalıdır. Bax, vəziyyət Hələ ki bu yerdədir, amma Azərsil qeyd edir ki, ola bilər ki, borc ödənilmə məsələsi geciksə və ya ümumiyyətlə imtina olunsa, biz bütün 100% bu məhdudiyyəti tətbiq edəcəyik.
İndi mənim aralı olaraq misal üçün də yenidən qayda Sumqayıt-Rəqi şəbəkə Azər su arasında olan problemlərə, onlar arasında bu problem yerindən yaransa, kim kimə xəbərdarlıq edəcək? Çünki heç kimə deyəsən xəbərdarlıq etmir o vəziyyətdə.
Aha.
Həmin o onların arasında olan problemdə. Marif, minnətdaram. Təşəkkürlər. Marif Çingizoğlu studiyamızda idi. Bu məsələ araşdırılır və saytımızda da yer alacaq. Birinci saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosu nöqtə saytından dinləyə bilərsiniz bizi. Hotbird və Turksat peklərindən də bunu həyata keçirməyə mümkündür. Saytımızdakı layihələri də unutmayın. Onlar arasında mobil reportyor da var.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıq radiosu nöqtə az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.